Nastává historická část. Kréta. A Minojské království. V jakém období se nacházíme? Zkuste si tipto, tamhle ty to mají všichni všechno napsaný. No. Prozraďte. Tak 2000 přibližně. Ono, oni se uvádí různý věci, jo. Třeba najdete opravdu 2700. Já jsem teda minule se proti tomu trošku stavil, protože 2250 je potopa. Což samozřejmě je nábožensky teda dané. Ale když se podíváme dopodrobna, oni nejsou žádný důkazy opravdu 2700 let, že by to bylo. Jo. Kolem toho roku 2000 už opravdu máme jako nějaké pozůstatky. Jenom archeologické, ale hlavně jako trošku, že víme, že opravdu tam něco bylo. To starší, to jsou většinou prostě dohady. Ale tak řekněme přibližně. Jo. Důležité je, že to je po potopě krátce. Tak. A dokdy, to je důležité.
1400.
Přibližně, přesně tak. 1400. Ono můžeme napsat 1500 anebo 1300, záleží jak chceme. Protože okolo toho roku 1500 přišla veliká katastrofa, přírodní tedy, která to království hodně poničila a v podstatě tady těch 100 až 200 let to už jenom tak jako dožívá to království, ale už se nemůže vzpamatovat z toho. Já zde vezmu mapku, aby jsme si trošku ukázali, jak to vypadalo. Namaluju sem zase takovou tu barbarskou mapu, jak já mám ve zvyku. My jsme si to představili. Tak, tohle to je prosím vás Řecko. A tohle to je Malá Asie. To hodně opravdu přibližně. A zde máme Krétu. Krétské království bylo obrovské v určité době. Bylo to v podstatě první království, které máme. Které království vystřídalo Krétu? Na tom vrcholu, okolo toho roku 1500. A vládlo v podstatě přes zlatý věk 1300 až do 1100. Skoro. Tak já se úpadek už. Jaký město?
Sparta,
to je až o mnoho později. My jsme si říkali, ten přibližný předhled, 1100 až 800 je temné období, to se nic moc nedělo, a teprve potom přichází ty hlavní městské státy, Atény, Sparta, řecko-perské války, Peloponéská válka, pak už přichází Makedonie, helenismus. Ale předtím Atény nehrajou moc významnou roli, i když existují, my si o něj budeme říkat v příbězích. Ale to hlavní království, které tady zvítězilo, bylo? Kdo bojoval proti Troje? To byl ten věčný spor. Malá Asie versus Řecko. Troja a... Mykény, přesně tak. Mykény. Kdo vládl v Mykénách? Zlý král.
Midas.
Ne, Midas byl tady ve Frigii ještě dřív. Agamemnon. Zlý Agamemnon. O něm budeme také mluvit. To si můžete rovnou zapsat. Agamemnon. A víme, jak se jmenoval ten jeho slavný syn? Orestes. To je brát příště. Můžete nastudovat starověké hry Oresteja. Tak. Každopádně Mykény okolo roku 1500 vystřídali v té hegemonii tehdejší Krétu. Kréta se nazývala Egejským královstvím. Ta její působnost, značím červeně, byla obrovská. Tady přibližně to vidíme. Všude okolo Kréty k řeckému pobřeží i pobřeží Malé Asie doputovaly loďstva Minojského krále tedy. Založili tam osady, všechno to tam kolonizovali a vysílali samozřejmě posly i směrem k Egyptu. To byla v podstatě jedna z mála těch řeckých raných civilizací, která tam trošku měla komunikaci. Bylo to tady jenom takové občasné, ale aspoň o sobě věděli. Pak samozřejmě tady ještě s tím Fénicí. Tak. Kdo byl nejslavnějším králem Kréty?
Minos,
přesně tak. A víme, jak se jmenoval hlavní palác, který zde byl?
Knossos.
Knossos. Hlavní město. Tak, Minos. O Minose je důležitá jedna věc, kterou nenajdete všude. Trošku mi to trvalo, než jsem to našel. On totiž existuje paradox. Ten spočívá v tom, že Minos je velice kontroverzní postava, o které najdeme úplně protiřečící si zprávy. A řešení ve skutečnosti v tom, že je Minos 1 a Minos 2. Neboli, že jsou dva Minové. Ono je dokonce pravděpodobné, to Minos totiž znamená něco jako král. Ono je velice pravděpodobné, že tím titulem Minos se titulovali prostě ti králové také. Není to nezvyklé. I mám pocit, že v knize Mormonově nacházíme, že v podstatě každý král nefický měl jakoby přízvisko Nefi, každý lamanický král si dával přízvisko Laman. A to byl prostě způsob. Ve spoustu starověkých civilizacích nalézáme to, že když tam byl prapůvodní král, tak všichni jeho potomci, ačkoliv měli vlastní jména, tak vždycky si dávali to přízvisko toho původního a to v podstatě vždycky znamenalo něco jako král. Je dokonce možné, že i to farao je sice tedy řecké slovo, nebo prostě později vzaté, ale kdyby nebylo, tak je dost pravděpodobné, že první faraon by se jmenoval faraon. Jo? Takovýhle je v podstatě ten jednoduchý princip. Takže Minos první a Minos druhý napíšu. Bylo jich víc, ale toto jsou ti hlavní, kteří jsou důležití. Minos první. Víme, jak se vůbec vzal. On je praotcem té krétské civilizace. A je velice pravděpodobné, opět, jako jsme povídali minule o původu Řeků, že je potomkem, buď to synem, vnukem, nebo velice blízkým potomkem, koho? Bibli?
Noého.
Přesně tak. Někdo to včera vysvětlil, když jsem to studoval, Minoan, se to jmenuje v angličtině, jo, jako Minoan, že v podstatě Minoa, to slovo původní Minoa, když to napíšu, takže v podstatě už v sobě má to mi a Noa. Noa jako Noa. Jo, že to znamená něco jako potomek Noův. Nevím, nakolik je to lingvisticky skutečné, ale jenom taková zajímavá teorie tady. Odkud se Minos vzal? Jak se dostal na ten ostrov? On se tam tedy narodil, prozradím, ale jak se tam dostala jeho matka? Kdo byl jeho otec? Tak určitě vždycky víme, že samozřejmě tím, že to je řecké, tak jeho otec musí být slavný, takže většinou nějaký bůh. Přičemž nesmíme zapomenout, že dost často ty postavy, které jsou bohové v řecké mytologii, jsou dost často původně nějací tedy jenom velkolepí hrdinové. Konkrétně zde jeho otcem je samozřejmě Zeus, kterého opět bychom mohli ztotožnit s nějakou buď biblickou postavou, anebo nemusíme, to záleží na nás. Ale kdo je jeho matka? Kdo je matkou zakladatele první takové známé civilizace v Evropě? Evropa, přesně tak. Jak se Evropa dostala na Krétu? Doplavala tam? Odkud byla? Odtud nebo odtud, co typujete? Řecko nebo Malá Asie?
Malá
Asie. Malá přesně tak. V Řecku nebylo nic. Tam barbaři jenom. No a jak se tam dostala? Vyplavala? Nebo na lodi?
Bůh ji tam přines.
Bůh ji tam přines a jak? Zeus. Naletěli přímo. Zjevil se jí Zeus v lidské podobě? Přesně tak. Jako bíček. Ona byla velice krásná. Její otec jí střežil tu Evropu a nechtěl nikoho, aby se k ní přiblížil. Měla zůstat panou. No ale Zeus se rozhodl, že ji ukořistí a mohl tam se dostat jenom v převleku. Tak se přeměnil v býka, nechal ji na sebe nasednout. Byl velice krotký, ona se tomu divila, tak nasedla a on ji unesl. Uplaval s ní, aby mu neutekla, aby se neměla kam dostat. Odvezl ji na Krétu. Tam jsem tedy měl prvního syna, kterým byl Minos. Minos první. Tento Minos byl velice spravedlivým králem. Podle všech dokladů, co máme. To jsou právě ty původní příběhy. Byl spravedlivý, čestný, dbal o svoje poddané, šířil obchod, nechtěl žádné války. A za to byl po smrti svým otcem spolu se svými dvěma bratry. Měl dva bratry. Byl určen, víte za co? Kde ho najdeme? Kde ho údajně potkáme podle řeků? V podsvětí. Když se dostaneme do podsvětí, jsou tam tři trůny. Podle tří kmenů původních. Takže on je jeden tady z nich. A na každém z nich sedí jeden z těch králů. Jeden z nich je právě Minos první. A oni soudí zemřelé ze svých kmenů. Tato představa není vzdálená biblické představě. Víme, že 12 apoštolů bude soudit potomky těch apoštolů. Praotcové Izraele budou soudit potomky toho svého kmene. Apoštolové v Americe dostanou za úkol, nebo dostali za úkol v knize Mormonově soudit zase ty svoje, no, kteří tam budou z těch jednotlivých částí Ameriky. Takže ta představa, že někdo, kdo je praotcem nebo nějakým vzorem nějakého kmene, národa, kultury a je čestný, může být Bohem vyvolen, aby poté rozsuzoval některé věci nad těmi potomky. To neznamená, že by Bůh se vzdal toho soudu. Tady samozřejmě Hades také nad tím dozoruje, ale oni mají tu praktickou možnost, protože oni byli z té kultury. Oni soudí to, nakolik v tom národě byli dobří nebo špatní. Takže Mino se stal posmrtným králem v podsvětí. Soudcem. Soudcem tady. Tak. To je Mino první. Uteklo nějaké období. Přichází Mino druhý. Někdo tvrdí, že to byl přímo jeho vnuk. Já teda osobně vzhledem k těm časovým intervalům si myslím, že to byl asi vzdálenější potomek. Já osobně bych toho druhého Mína zařadil právě do období zkázy. Protože on je nejlepším příkladem odpadlictví. Jak krétského kultu, tak krétského náboženství. Což zjistíme za chvíli v praxi. Čím je tento Mínos známý? Jste to zmiňovali? Přesně tak, nechal vybudovat ten labirint údajně. Je to tady všechno to, co se pojí s tím Minotaurem. Jo, a s všemi tuhle těma věcma. To je tento druhý Mínos.
Je ten kůň s tou hlavou člověčí?
Bík.
Ne, on měl vlastně
lidské tělo
a nohy. Nohy a...
Bíčí hlavu hlavně. Bičí hlavu, to byl kentaur, to myslíš kentaura. V řecké mytologii existuje spousta takových tvorů, kteří jsou kombinací něčeho. My budeme brát ty jednotlivé mytologické příšerné postavy, pokusíme se vždycky nějak vysvětlit. Ono, samozřejmě je tady takové to lákavé vysvětlení, že opravdu tady to byly bytosti, které byly půl na půl. Já to nebudu úplně vyvracet, ale nebudu to ani podporovat. Přímo tu teorii. Vždycky jenom zmíním tyhle ty teorie. Ale pokusím se na to vrhnout vždycky nějaký antropologický, historický nebo náboženský pohled, kým doopravdy mohly ty postavy být, nebo čeho je to symbol. To dneska uvidíte na tom Minotaurovi. To je asi tak základ řecké historii, ke krécké historii, která trvala přibližně 500 let. Víme, že existuje písmo, víme, jak se nazývá to písmo krécké.
Původně to byly hieroglyfy a potom to bylo písmo A.
Tak, nazývá se to lineární písmo A. Lineární písmo A. Nebylo rozluštěno. To je na něm velice důležité. Takže nevíme, co přesně oni tvrdili. Nebo věřili, čemu věřili. Máme jejich malby. Ty nám hodně napovídají. Ale jinak všechny ty pověsti máme z úst řeků. A to nesmíme zapomenout. Ty příběhy o tom, jak jsou Kréťané zlí, jak tam vládne zlý král Minos a jak Aténěni jsou chudáci, to napsali v Aténách, samozřejmě. Jo. Takhle to bývá většinou. Toho si všimněte i v knize Mormonově, ačkoliv víme, že je tedy pravdivá, nebo věříme tomu, dost často si tam všimněte, že tam je také trošku ten etnocentrický pohled. Že to prostě píšou nefiti. Oni občas, kor v těch starých dobách, když si přečtete ty první knížky na začátku, od Mosiáše a dál už to jde. Ale ještě do té doby, tak dost často tam vidíte, že ti Lamanité jsou prostě nahlíženi jako to jsou ti Lamanité. A dost často to, co tam je, tak je prostě trošku, ne zkreslano nebo nepravdivé, ale je to prostě dáno tím pohledem nefickým. Je to úplně logické. Stejně tak Bible, když ji psali Izraelité, oni také psali o těch sousedních národech, které napadaly prostě negativně. To neznamená, že by si to museli vymyslet, ale prostě jednoduše vynechali to pozitivní. Jo? Takže ono to pak má trošku takový jiný obrázek. Takže to nesmíme zapomenout kdykoliv, cokoliv čteme. Kdo to psal hlavně?